Nga Roma kalojmë në Irak, prej nga im zotësa ku shkandullohet nga egoizmi i pranimit. Arabia Saudite forcon kontrollin e kufive me Irakun duke aktivizuar 30.000 ushtar, ndërsa vjen për parimi lëvizjes integraliste e ISIS, shtetit islamik të Irakut e të linjës. Dje liderët e ISIS u bën thirrje muslimanëve të gjithë botës, duke uruar të linë një lloj paranorie islamike. Gjithnjë më të shqetësuara bashkësitë krishtere irakiane, siç pohon në mikrofonin ton, Patriarku Kaldeas, Luis Rafaeli Parsako.
Vendi jeton sot një gjendje kaotike e shkon drejt ndarjes. Kurdistani është tashmë i pavarur e provincat sunite kontrollohen nga qeveria qendrore. Jugu është më i qetë sepse i kontrolluar plotësisht nga shiitët. Po ne krishterë çfund na pret? Si ne, si muslimant, jemi të pushtuar nga frika, sepse i tërë sistemi është tejet i brisht. Nuk e dim se kur kjo situatë do të shpërthej. Ndjet fort rreziku i luftës civile e i ndarjes së vendit. Për sa më përket mua, jam vërtet i tronditur e shkandulluar nga egoizmi dhe individualizmi i perëndimit. U bëj thirrje të gjithëve, mbar kishave, konferencave i peshnore, krishterëve, bashkësive rregulltare, të bëjnë që të munden, sidomos të ngrejnë zërin për të dënuar gjithë këtë që po ndodh në vendin tonë. Pse të kemi frikë nga e vërteta? Duhet ta themi me zë të lartë.